Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem fiziskām aktivitātēm katru dienu veltīt vismaz 30 minūtes. Latvijas Olimpiskā komiteja jau otro gadu izglītības iestādēm organizē projektu Sporto visa klase. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu veselību un stāju. Papildus sporta nodarbībās nedēļā peldēšanā, stājas uzlabošanā un futbolā piedalās jau 49 klases visā Latvijā.
Sporto visa
nāc un iesaisties arī tu.
Tas bija ieskats vēsturē. Tagad jau citi laiki. Pasties šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas projektā sporto visa klases. 5 reizes nedēļā sporto 3000 bērnu no 59 pašvaldībām. Un tagad jau ir skaidrs, ka nākamajā mācību gadā sportot gribētāju skaits būs krietni palielinājies, jo ir saņemti 110 jauno klašu pieteikumu. Jaunie dalībnieki 5 reizes nedēļā sportos, sākot ar septembrī, bet esošie dalībnieki šobrīd aktīvi gatavojas fināla sacensībām. Grande finālē risināsies 19. maijā Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā. Fināla sacensībās piedalīsies 6 klases no katras klašu grupas, kuras savās apakšgrupās ir ieguvušas lielāko punktu skaitu. Jelgavā dalībniekiem būs jāpierāda sev gan stafešu sacensībās, gan zināšanu konkursā par olimpisko kustību, gan arī aktīvi jāatbalsta savu pedagogu, kuriem arī būs nozīmīga loma uzvaras kaldināšanā. Tad grande finālē 19. maijā Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā. Visu dienas garumā sacensību dalībniekiem būs iespēja arī iepazīties ar zemsardes ekipējumu, inventāru un arī autosportu. Krāsains un dažāds pasākums. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem, pedagogiem un arī mazākiem un lielākiem sportotājiem, kas piedalās projektā Sporto, visa klase un Sporto 1-5 reizes nedēļā. Sveiciens no Latvijas Olimpiskās komitejas!